Отож, коли пан де Вієль ніби заради нас розкопав імператорський декрет про втрату прав, і ми позбулися всього, я підписав акт продажу своїх земель, зберігши тільки нічого не вартий острів посеред Луари, де була могила моєї матері. Тепер, можливо, всякі докази, виверти, філософські, філантропічні та політичні міркування змогли б переконати мене не робити того, що мій адвокат назвав дурістю. Та в 21 рік ми, кажу, знов до кінця щедрі, палкі й добрі. Сльози, які я побачив у батькових очах, тоді були для мене найбільшим багатством, і спогад про ці сльози часто втішав мене в нещасті. Через 10 місяців після виплати боргу батько мій помер від туги. Він мене обожнював, і він же зубожив. Ця думка його вбила. 1826 року, в 22 роки, під кінець осені, я сам один провів у останню путь свого першого друга батька. Мало є на світі юнаків, що йшли б отак на самоті зі своїми думками за катафалком, загублені в Парижі, без майбутнього, без грошей. Сироти, підібрані громадською доброчинністю, мають принаймні таке майбутнє, як бойовище. Такого батька, як уряд або королівський прокурор, такий притулок, як сирітський дім. А я не мав нічого. Через 3 місяці поцінувач вручив мені 1112 франків. Весь виторг з батьківської спадщини. Кредитори змусили мене продати меблі. Змаличку привчений дуже високо цінувати предмети розкоші, серед яких я жив. Я не міг стримати подиву, що все те коштувало так мало. «Та ж то все рококо», – пояснив оцінювач. «Жахливе слово, що розвіяло всю віру мого дитинства і позбавило мене перших найдорожчих ілюзій. Моє багатство звелося до реєстру проданих речей. Моє майбутнє вмістилось у торбинці з 1112 франками». Суспільство прийшло до мене в особі чудового оцінювача, що говорив зі мною, не скидаючи капелюха. Один слуга Жонатас, що любив мене і що йому моя мати колись відписала довічну ренту в 400 франків, сказав мені, покидаючи дім, з якого я ще дитиною так часто радісно виїздив у кареті: «Будьте ощадні, пане Рафаелю», і заплакав добряга. Отакі, любий Емілю, були події, що поламали мою долю, перенастроїли мою душу і поставили мене зовсім молодого, що найфальшивіше соціальне становище. Трохи помовчавши, додав Рафаель: «Родинні узи, хай слабкі, прив'язували мене до кількох багатих сімей, але гордість не дозволила б мені звернутись до них, навіть якби людська зневага і байдужість не зачинили переді мною дверей ще раніше. Хоч мої родичі були дуже впливові і охоче протегували чужим людям, я лишився без родичів і без протекторів. Раз по раз натикаючись на перепони в своїх прагненнях, моя душа врешті замкнулася в собі. Мавши вдачу відверту і безпосередню, я мимохідь став холодним і потайним. Батьків деспотизм відібрав мені всю впевненість у собі. Я був боязкий і незграбний. Я здавався сам собі вкрай непривабливим. Я сам остогид собі, вважав себе бридким. Я соромився свого вигляду. Всупереч тому внутрішньому голосові, який має підтримувати обдарованих людей у їхній борні, і який кричав мені сміливіше вперед, всупереч несподіваному відчуттю своєї сили, яке приходило до мене в самотності, всупереч надії, що окрилювала мене, коли я порівнював нові твори, які вкидали в захват публіку, з тими, що снувались у моїй уяві, я, наче дитина, не був певний у собі. Я був жертвою надмірного чистолюбства. Я вірив, що народився для великих справ, а тим часом скнів у нікчемності. Я потребував людей, а друзів не мав. Я мусив прокласти собі шлях у світі, але лишався самотнім не стільки через страх, скільки через сором'язливість. У той рік, коли батько кинув мене у вир вищого світу, я вступив із незайманим серцем, зі свіжою душею. Як усі великі діти, я потай мріяв про кохання.